snimljeno januara 2005. Seljak slikar Ilija Bašićević sa nadimkom Bosilj, 1895. 1972. Kratki izvodi iz tekstova o Bosilju. Šidski seljak Ilija Bosilj latio se slikarskog posla u svojoj 62. godini, stvaralački munjevito sazreo i načinio delo zbunjujuće lepote. Zatim, Oto Bihelji Merin, istoričar umetnosti, rekao je 1972. da će Ilija Bašićević vaskrsnuti ovom narodu kao jedan od najznačajnijih stvaralaca naivne umetnosti 20. veka. Zatim, šidski zemljoradnik Ilija Bašićević je do svoje smrti za samo 15 godina slikarskog rada stvorio veliko delo zbunjujuće lepote. Da li se tajna kasnog rođenja umetnika krije za nas u nedostupnoj Ilijinoj autobiografiji? Doktor Vojin Bašićević, sin Bosiljev, dečiji lekar iz Novog Sada, sada već u osmoj deceniji života, otkriva, skoro slika rečima, biografske detalje iz života svoga oca, svoje i cele porodice Bosilj. Tajna slikara Bosilja biće odgonetnuta.
Digore mu dođe kao Terazija u Beogradu ili Ilica u Zagrebu. Ona ništa ne kaže, Digura. Onda smo mi kao deca, a naravno moj brat i ja, pokušavali da odgonetnemo šta je to. To je jedna velika ulica koju je pravila Marija Terezija, a ona je znala kako se prave ulice. Ulice idu dugačko, pravo, široke, a stokaci idu po 90 stepeni prema ulicama. I mi smo imali šorove, to su ulice, i imali smo stokace. I jedna jedina je bila Džigura. To je bio deo jednog šora. Neki su ga zvali Kisela bara, jer je verovatno nekad ranije, u naše doba već nije bilo tako, bio jako blatnjav. A mi smo uživali u njemu, znate. I onda ono što je običaj, svud, da te lokalne grupice se međusobno uvek kaže. Ostali šorovi su imali imena po prezimenima porodica koje su najčešće stanovale. U produžetku Džigure nalazi se Maugovića šor. To je svaka četvrta kuća bila neki Maugović. A onda jedan drugi šor se zvao Krotića šor. Tu je bilo Krotića koliko god hoćete. E, jedan se zvao Crkveni jer je išao prema crkvi direktno i tu je bio slep, dalje nije mogao. I imali smo jednu, vidite, to sam pogrešio, imali smo jednu ulicu. Zvala se Ulica Kralja Aleksandra. otkud ulica kao Aleksandra u Šidu koji nema ulice, već ima šorove i sokake. Pa priča glasi tako. Jednog kišnog dana je došao u jednu kafanu kralj Aleksandar i zamolio pomoć. Da ljudi pokušaju da mu auto iz blata izvuku. Izvukli su oni auto i on je pitao da ih počasti i oni su da bome odbili. I on je ostavio nešto novca, jel? I kako on to ostavio i otišao, tako su oni počeli da dele sad, jel? Kafeđe je rekao, pa majkom, to je meni valjda što sam platio piće, jel? Oni su rekao, pa mi smo gurali i tako dalje. I važno je da su Šiđani stavili ploču, da je to ulica kralja Aleksandra. Inače, džiguraši su se borili protiv Malkovčana, protiv Krotićana. I borbene su pesme bile Trule, šljive, pušljive, Malkovčanke, ušljive, Krotićanke, travu pasu, džigura na glasu. Srećom nismo se potukli, baš nismo bili toliko borbeni koliko smo mislili da smo borbeni. Moj otac je bio jako strog. Rano smo ostali bez majke. Negde sam ja imao 7 godina kad mi je mati umrla. Brat je imao 2 godine više. I to nas je prilično pogodilo, sve nas i mog oca. Ja mislim da mu je to do groba ostala nekakva nezaceljena rana. Ostali smo sa bakom, koja je bila jako dobra i zaljubljena u nas, strahovito nas je volela. I mi smo nju zvali mamom. I to i za vreme života moje rođene matere. A mater smo zvali Nana. Znate, taj naziv što smo mi baku zvali mamom je verovatno kod nje izazvao određene emocije. I sećam se, idemo u vinograd. Domoroci, Šiđani, a posle trgovci, zanatli i tako imućni, su uvek želeli da imaju neko parče vinograda u Fruškoj Gori. A do tog vinograda pešice je trebalo ići nekim prekim stazama kroz kukuruze i kroz polja i nas bi baka metla na leđa i nosila, to se zove čipka roše. Čipka roše. Baka je bila plašljiva, grozno plašljiva i svi smo mi u porodici. Bašičević i zovu nas čvarcima. Ne znamo, to nismo nikad uspeli odgovoriti zašto smo čvarci. U Šidu domaće te starosedačke familije imaju uvek neki dodatak na prezime. Slavujevića imate jako mnogo, ali jedni su Salaji, drugi su, ne znam sad da ne ređam koliko, jako prezimena istog imate mnogo i nisu međusobno ili jesu nekakav rod, uglavnom ti koji nisu imaju nekog drugi dodatni naziv, mi smo imali tvarci. Baka je, rekao sam, bila plašljiva kao što smo i mi, Bašičević i tvarci, svi plašljivi. I otac, i brat, i stric, i sve to bilo plašljivo. Ko zečaj smo bili. Obično je bio red kad dođe konac leta, kad grožđe već počne da rudi, jel? Onda ide baka s nama u vinograd, imali smo kućicu u vinogradu, od jedne prostorije i jedan trem, jel? Klopavi trem je to bio. I noći su bile vrlo interesantne. Baka je podupirala vrata kolčevima, iako je imala nekakav zaslon i tog vozdeni, to ne može neko otvoriti, razobila od hrastovine i to tesane, to ne može otvoriti ni sa sekirama, jel? Ona se bojala da će neko da dođe. Ko će dođe? Prozorčić bio mali, ne može se ni provući kroz njega. I onda ona taj strah prenese na nas decu. I dok mi ne zaspimo, svi se mi bojimo. A kad je nevreme, jedna velika breskva je svojim granjem i lišćem po krovu se kretala i to je proizvodilo čudan zvuk. Mi smo se još više plašili. A pošto su susedi, tu dođu isto tako stariji susedi da... Pa pudare, to se zvalo pudarina boravak, jel? Oni su znali da je moja baka, mama, jel, Ruža, da je ona plašljiva, onda oni ispričali da su vidjeli pre našeg dolaska, kako jedna velika dugačka zmija ušla negdje oko same naše te kućice, kolibe. To su zvali kolibama, jel? Ja, ona se zbog tog plašila i tako dalje, jel? No, sve je lepo i krasno kad je lepo vreme. Onda uvečer mi palimo velike vatre. I to je bilo za nas djecu uživanje. Mi preko dana dovlačimo mnogo suvog, uglavnom, bilja koje se osušilo kopnjom, izvađeni i to se pali. To je malo smrdljivo i prljavo i tako dalje. To mi nismo gledali. Nama je to bilo veliko uživanje. Sjećam se dana kad je trebalo ići u školu. To je bio septembar mjesec. Ja nisam želeo školu i nikad nisam voleo školu. I ne volim ući uopšte u školu. Ni kao đak, ni kao profesor. Nisam volio ispitivati. To mi je bilo strašno neugodno. Da ispitujem nekoga, kad zna, onda mi je bilo zadovoljstvo. Ali to nije tako baš često da tako znaju. Pa onda ne znam što da radim s njim, jel? E, i dolazi po mene brat i brat od tetke. Oba dvojica su bili zaljubljeni u školu. Za njih je to bilo veliko uživanje. I uhvate oni meni kao majmuna, njih dvojica između sebe za ruku i oni su sretni i veseli što prestaje boravak u vinogradu, idu u školu. Tu se oni sad sreću sa masom drugova i sasvim je to drugačije. Ovdje smo mi bili u dosta oskudnoj položaju prema susjedima jer je bilo malo dece, malo se moglo igrati i tako dalje. Sjećam se tog dana kako sam ja jadan i bedan izgledao majmunčić koji mi je zlo i koji žali da ide iz vinograda, a koji se boji škole. Nisam htio ići ni u gimnaziju. Pred upis u gimnaziju polagao se nekad prijemni ispit posle četvrtog razreda osnovne škole. I učitelj je mene nekako prilično voleo. I zvao me, pošto sam bio sitan i malen, nije me zvao Cvarak, nego Cvarčić. Ja to, vidite, to treba reći. Sva ta dodatna imena su bila primljena sa negodovanjem od nosilaca. Moji rođaci, jedni se zvali Carić. Mog oca sestra je udana u tu kuću. I mi smo s njima živjeli i sad živimo jako dobro. To je već koja generacija posle oca. Oni su omaleni. Lepo pevaju. Naraviti. Kao slavuji pevaju. Ali sačuvaj Bože reći im da je on Carić. Sin najstarijeg domaćina, Carića, dolazi jednom prilikom sa ulice i kaže ocu da je razgovarao s komšijom i da mu je komšija rekao Carić. I ovaj ni pet, ni šesto, kad sam ja to slušao, ja sam se zaprepastio, kaže, a šta si ti uradio? A on dok se smislio što da kaže, ovaj kaže, nož u trbu. Druga sestra mog oca se udala u porodicu Pavkovića. Njih su zvali Gužvare. Jedan od njih, krupna ljudina, pošto ih je bilo više, to je bila imućna porodica seljačka, imali su mnogo ovaca, goveda, on je bio čoban i nosio onaj štap veliki. Na tom štapu gore od olova salivena nekakva glava. I kad mu neko kaže Gužvara, taj će se loše provesti. On će ga jedne noći iza ćoška dočekati i lupiti u glavu. Nema mrdanja. To je okruženje u kojem smo mi živjeli. Ali otac je bio posebno zanimljiv. Verovatno je i Bosilj. Verovatno je imao određenu vaspitnu ideju, tačno preciziranu. On je tražio od nas poslušnost i tražio rad. Budući da smo ostali rano bez majke, baka stara, jako već stara bila, ona će nešto da pripremi za jelo i tako dalje. I sećam se, on polazi na posao na njivu i nama, bratu i meni, daje zadnja uputstva. U koliko sati treba, koje svinje, i moje svinja uvijek je hranio nadebelo svinje, kako, kad im treba nositi vodu, kako treba glavu im polivati sa ladnom vodom, jer svinje jako loše drže vrućinu. A kako druge svinje treba, koji su idu, inače, ne hrane se nadebelo, tu ima prasica i tako dalje. Ali kaže, izlaziti na ulicu smete samo od ugla do ugla u toj kiseloj bari. To je mala ulica od nekih 15 kuća s jedne strane i 15 s druge strane. A tek dalje se nastavlja džigura koja je meni bila kao Afrika, kao ja bi tako željan bio da odem tamo, i bilo je dosta dece s kojima se mi srećemo na uglu tom, na raskršću. Ali tamo se ne sme ići, jer ako nešto pogrešimo, on nama jednostavno kaže. Jedan sat vezani na suncu. A zašto je to rekao? On je osjetio da smo mi toliko bojažljivi od sunca. Njemu sunce nikad nije škodilo. On je celo leto bio na suncu i kaže samo da potraje duže. Ljudi se dišu, ne možeš kaže disati, vrućina je. On kaže samo da potraje. Takve su mu bile i sestre i brate imao. Svi kaže kako sunce, to je uživanje, to je toplo. I mi se, bojeći se jednog sata vezan na suncu, mi smo to zamišljali, užas je to. Naravno da nismo ništa pogrešili, ali smo ipak grešili. Dođu drugovi i mi napravimo od vune, pošto je on držao i nešto ovaca, imao je on dosta dugo veliko stado, pa onda prodao, nije bio u stanju sve to da održava, i držao je 4-5 ovaca koje budu prekuleta kod nekog čobana kome on dane koristi, neka ih muze i tako dalje, a zimi budu kod nas. I onda kad se šišaju, onaj čovjek nama donese, kako su oni pogodili, ne znam, jedan deo vune. Mi smo imali uvijek vune, to on nije ni prodavao, i mi od te vune pravimo nogometnu loptu. I s tom loptom, da bume, morate malo je nabiti da bi ona mogla malo bolje da leti. Mi razbijemo prozor. Jo, naopako, pa to je bilo stravično. Razbili prozor. Šta će otac reći?
Dr. Vojin Bašićević, sin Bosiljev, dečiji lekar iz Novog Sada, sada već u 8. deceniji života, otkriva, skoro slika rečima, biografske detalje iz života svoga oca, svoje i cele porodice Bosilj. Tajna slikara Bosilja biće odgonetnuta.
I baka se jako bojala, jer znala da je otac i preki i oštar. I ona odmah pozove staklara i staklar dođe i umetne staklo. Međutim, čim otac dođe, mi je molimo da ne kaže njemu, ništa se ne vidi, staklo je namešteno. Ne, ona odmah saopšti njemu i da izvešte. Ništa otac nije na to odgovorio. Ama baš ništa. Drugi put, đaci građanske škole gde je bio brato tetke đak, išli su na izlet u šumu, blizu Šida se nalazi Berkasovo, pa Privina glava, manastir, to su šume Lipove i tu se o Svetom Aranđelu leti, je kirba, je sabor, tu je dolazio Kosta Pećanac u bombama, uniformama i domaći šidski predsednik četničkog udruženja, neki Maša Rakić, grdna ljudina, brkat, onda se njih dvojica obuku u četničke uniforme i dođu tu među narod, jel, i prošetaju, tu bude naroda iz svih okolnih sela, jedni idu u crkvu, drugi idu u mehanu, a svi su doneli jela i pića i to se onda tu lepo se svi odenuli, tu se sedi u šumi u ledovini, polako se jede, pijucka, jedan drugog nude svojim vinom, svi su uglavnom imali vina, svaki se hvali sa svojim i tako dalje. Tih događaja se ja sećam prilično iz detinjstva kao vrlo interesantni. Ja ću sada vežem, da malo preskačem, ja ne umem ići ravno, ja ravno, malo skrećem u sokake iz šorova. Jedan od tih sokaka je bio, da se meni sad postavilo pitanje, kad više nemam s kim da razgovaram, kako to da je predsjednik četničkog udruženja ostao živ?
Srem, Šid, pred 1941. godinu.
I oni su rešili, znači jedan ćemo deo pokrstiti, drugi deo ćemo isterati, a treći deo ćemo pobiti. E sad, oni počnu 1941. godine, tačno po tom planu. I poglavnik Ante Pavelić obnaroduje svaki dan u velikim novinama, kao Felkišer, Beobachter, to su one ogromne novine bile. Tačno propise nove države i kaže, kogod hoće da se iseli, može, šta god hoće da ponese, može, on mu daje vagon na raspolaganje, može poneti i konje i krave i šta god hoće može nositi. I kako je vreme prolazilo, tako je on smanjivo, sve manje, na kraju bilo je 50 kg, onda je posle 50 kg došao ručni prtljak. Besplatna vožnja do Zemuna i tamo te prebace u Srbiju. Ljudi su mislili, pa nisam ništa kriv, recimo, moj otac, ili uzmimo jedan bolji primer, Save Šumanovića mati. Ona kaže, pa ja sam lojalna, to je Sava izgovorio, jer je to od nje čuo, da su oni lojalni građani Hrvatske i da ne mogu da očekuju nikakve represalije. I pošto je mati bila vešta u podmićivanju, su imali velike vinograde, ne prodavala vino i da ne plati porez, pošto se jako strogo na vino plaćao porez, takozvana trošarina, jel? Ona je potprećavala te činovnike, pa umjesto 1000 litara one napišu 200 litara prodala i to je daleko veliko. I ona je shvatila da se svako može sa novcem podmititi. Ona je mislila da će ona ustaše podmititi. I podmitila ih je. I oni su napisali njoj, rukovodioci ustaškog pokreta u Šidu, glavni čovjek, jel, dao njoj uverenje. Gde piše, to sam ja u knjigu koju sam odštampao, jel, stavio je to. Da su oni lojalni građani Hrvatske kroz celo vreme i tako dalje, jel. Ali ona nije znala, ko ni ja što nisam znao, ni moj otac, niko u Šidu to nije znao šta znači Starčević za taj plan. To ćemo mi tek da osetimo. Drugo je to, dok ne dođe žetva, vi ste normalni, tako reći građana, ako vas sretne, vi ste poznanici, on će reći vama isto dobar dan, dobar dan. Kao šta radiš i tako dalje, sve u redu. Kad dođe žetva, tog časa prestaje sve, prestaje zaštita. Mogu ti plati, jedan je rekao od rukovodilaca, jedan student iz Sremske Rače, koji ima rođake u Šidu, i on tu preko raspusta dolazio. Nije bio student, bio je gimnazijalac, on je bio od mene stariji par godina, ja ga se jako dobro sećam. Krupan, glavac, mladić. I ustaše nisu znali kak se zove. Mi nemam pojma zašto im to treba, pošto on nije bio pravi Šidjan, dolazio. Ponekad nisu ga pre ni zapazali, bio je mali, sad je jedan put stasao za odstrel. A za odstrel su svi oni koji imaju 15 godina i više muški, a kod žena od menstruacije pa do menopauze. Niš mi to nismo znali. I mi mislimo, moj otac je isto mislio, ja sam seljak, Hrvatskoj treba leba, treba mesa, ja proizvodim kukuruze, hlebac, meso, mleko i tako dalje. Njoj treba, ona je vezana za Rajh veliki, ona je obavezna da im daje nešto hrane, pa to će im dobro doći. Ma to je sve lepo i krasno u mirno doba. Ali kad dođe vreme žetve, to znači u to isto doba je jedan deo godine mira, onda naput najde vreme kad se odstrel vrši. Tog časa više ništa nije interesantno. Interesantno je u krugu grupu spadate. Prvu grupu, to su bili popovi. Oni su odmah pobegli. U Šidu je naš prota prvi meto belu zastavu na crkvu i otišao u Srbiju. I spasio celu porodicu. Još jedan čovjek koji je posle bio, još je, ja mislim, živ, bio je visoki rukovodilac partijski i civilni vlasti u Novom Sadu. Oni su državljani Čehoslovačke. I pošto je Čehoslovačka postala protektorat, oni su dobili pasoš nemački. I oni su metli, pošto su na ulazu u Šid, vojska kako je dolazila kad je zauzimala Jugoslaviju, prvo je prolazila negde pored njihove kuće, oni su metli belu zastavu. Jel? Njima inače ne bi ništa, Nemci su prema njih smatrali donekle normalnim svojim građanima, donekle. Jel? I tak se ponašali. Nakon toga su se setili neki bogati ljudi, ali ne mnogo. Naprotiv, srednji, bilo je nekoliko zanatlija, nekoliko malih trgovaca i razni tako ljudi koji ne mogu se smatrati imućnim. Ti su otišli, imućni ljudi, ti nisu otišli. Bilo je tu lekara, jedan lekar je sa porodicom otišao. Bilo je tu advokata i tako dalje, učitelja, niko nije smatrao treba da ide. I naravno svi su platili. Kad je došao taj dan, a to je bio mala gospodina, 42 godine, jednostavno negdje oko 12 sati počelo je hapšenje. Ali je zanimljivo da se osjećalo da će biti nešto. Jedna žena koja ja mislim da je još stara, živa, ona ima negdje 90 i ne znam koliko godina, Hercegovka, koja je kao siroto dete sa još nekoliko sirotih devojčica iz Hercegovine po nekom austro-ugarskom sistemu, kakvom ja ne znam, su ih doveli u Šid i predali opštini sa obavezom da opština im nađe dobre porodice gde će oni biti primljeni da budu tako reći članovi porodice, ali ipak da su obavezni da rade, a ovi su obavezni da ih nešto plate. I tako je jedna došla u kuću Save Šumanovića tetke, znači Savine majke, rođena sestra. On je bio dobar trgovac, mužan je, imao dva sina i oni su živjeli u centru Šida, a Šumanoviće su živjeli u tom ulici Kralja Aleksandra, u tuđoj kući, to nije bila njihova kuća. A njihovu kuću su izdavali u sudu. Sud je tu držao, opštinski sud, ja mislim da je bio i sreski sud tu, i tu je bio i sudski zatvor. To je sad galerija Save Šumanovića, to je bila njihova kuća. Počeo sam govoriti o kako je bilo interesantno da predsjednik četničkog udruženja ostane sačuvan. Sećam se da je otac pripovedao još pre rata kako ga je zaustavio budući glavni ustaša u Šidu. Mi nemamo pojma da su oni zakleli u crkvi katoličkoj. Nekoliko glavni ustaša, to su bili pod zakletom ustaše. On je bio trgovac, imao je radnju manufakturne robe u jednoj velikoj kući, a rođena kuća u kojoj žive je bila u crkvenom šoru, mala kućica, mala kuća, nije mala kućica, mala kuća. Imao je on dosta velik vinograd, valjda dva jutra vinograda, i znao je mog oca. Moja majka, pa posle moja pomajka, otac se oženio, moja tetka su sa tom ženom od toga ustaše, pošto ona najčešće bila u trgovini. Mi smo sve tamo kupovali, oni su kupovali i čarape, i gaće, i košulje, i sve moguće kupano tamo. I bile su s njim dobre. Sve te koje sam nabrojao bile su jako dobre s tom ženom.